Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Naša gošća u studiju je Rijalda Šebek. Ona je psihoanalitičar, psihoterapeut, neko ko gotovo tri decenije živi na relaciji London, Beograd i između malo nekih drugih gradova i kontinenta. Ali ono što je zanimljivo jeste da ćemo čuti kako izgleda to provesti toliki deo života u Velikoj Britaniji, koliko ostala vezana za Beograd. A za vas koji ste imali prilike da gledate serijale domaćih filmova koji su počinjali sa ludim godinama, onda ću vam reći da je Rijalda u stvari Kadrić i da je glumila čuvenu Mariju. U sve to naravno bilo je i novinarskih iskustava, novinarskog rada. Jedno vreme radila je na Voice of America, sarađivala sa BBC-em, a naravno i sa Radio Beogradom, ali u svemu tome naravno uz Rijaldu. Sa vama u studiju ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Bajaga instruktori. Vidi šta sam ti uradio od pesme Mama.
Vidi šta sam joj uradio od pesme Mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme ja. Promenio je, okrenuo je. Sad više nije tako dosadna. Vidi što sam joj uradio od pesme ja.
Vidi što mi je uradio od pesme mama. Vidi što mi je uradio od pesme on. Promenio je, okrenuo je i napravio neki gadan zvon. Vidi što mi je uradio od pesme on.
Vidi što smo ti uradio od pesme. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili od pesme mi.
Dobro večer, Rijaldi Šebek, dobrodošla u Radio Beograd.
Dobro večer, bolje vas našao.
I sad da se vratimo u to vreme, jedno je bila saradnja sa Radio Beogradom iz Londona, ali neka rana, mladalačka iskustva su i što bilo u ovoj zgradi?
Iskustva su bila u ovoj zgradi i počela su vrlo rano. Počela su zapravo tada kada sam ja sedela ispod stola, igrala se i slušala stalno radio. I naravno tada sam mislila da u radiju žive mali ljudi. I otac me svakodnevno vodio u šetnju i prolazili smo pored Radio Beograda i on je meni govorio o Beogradu, nosio me na ramenima, igrali smo se aviona i onda smo jednom pričali, on je rekao, eto vidiš, mali ljudi koji žive u radiju zapravo su u ovoj zgradi. I ja sam rekla, jao, pa mogu ja njima da pišem? Na što je on rekao, pa zašto da ne? Onda sam ja to malo zaboravila, međutim desilo se da se razbolela moja majka vrlo teško od srca i da sam ja otišla sa ocem da je posetim u bolnicu i da sam samo čula, pošto majka je bila dosta mlada, imala je samo 40 godina, da je otac rekao da su lekari rekli da nisu videli mlađeg i lepšeg pacijenta, a majka je rekla onako ironično, pa nadam se da neću biti lep i mlad leš. Na što sam ja napisala jednu priču, leševi se ne smeju, trudeći se da nasmeje majku. I onda smo otišli tata i ja kući i ja sam rekla, ja želim da pišem malim ljudima. On je rekao, presavi tabak i napiši. Niko me nije ispravljao, ja sam poslala priču malim ljudima i ljudi su odgovorili. I tako sam došla u grupu, ali sam nastavila, prvo sam objavljivali su neke moje pričice tada, onda sam otišla kod Anite Brzanović da naučim malo dikcije. Nadam se da je nisam zaboravila.
Još uvek ne, a vidjet ćemo do kraja emisije.
Tako da onda sam krenula u dramsku grupu Radio Beograda i onda u jednom trenutku kada sam pomislila da je nesnosno ići samo u školu, nemati neke druge aktivnosti i kada sam sanjala da treba da se radi nešto drugo, onda je film bio jako dobra prilika i ja sam iz Radio Beograda otišla na film.
E, o tome ćemo kad čujemo Devojko mala, Idoli. Baš tako, jedna mala devojka iz dečije dramske grupe Radio Beograda postala Marija i to je nekako čitav taj period tvog odrastanja obeležilo. Ti su filmovi bili izuzetno popularni i veoma gledani. Ja sam ne mogu ni da se setim, bilo ih je recimo 5-6.
Ja mislim da ih je bilo više. Ja sam igrala sigurno u 6. ali ja sam posle otišla, ja sam otišla vrlo brzo nakon što sam apsolvirala na svetskoj književnosti i filmovi su nastavili. Ja sam produžila negde drugo.
Dobro, ali to je dovoljno velika cifra i dovoljno osetljiv uzrast da neko postane toliko popularan koliko su bili Boba i Marija u to vreme u čitavoj Jugoslaviji.
Pa meni je to u to vreme bilo potpuno nezamislivo. Neke stvari su preko noći, ja sam preko noći postala žensko, pre svega zato što sam bila u nekim godinama toliko osetljivim i toliko nežnim, nisam bila, ne znam, glavna ženska u razredu, nisam bila nešto bog zna kako popularna devojčica, nego tako, nije se to znalo. E odjedanput posle premijere filma ja sam postala devojčica, žensko, glumica, sve su te neke stvari odjedanput ušle na vrata, ali ja sam kroz to prošla uvek, kažem, bio je tada jedan crtani film, Inspektor Magu, koji onako ide, ništa ne vidi, ali stalno prođe sve neke nemoguće situacije, hoda po Simsu, ali uvek preživi upravo zato što tako šeta se kao da ništa nije opasno. Čudno je biti tako mlad i toliko popularan.
Ali u to vreme je bilo i ono što sad može da zvuči potpuno nostalgično, to su bila pisma obožavatelja. Ja pretpostavljam da su Mariji pisali dečaci iz cele Jugoslavije i šire.
To, nažalost, ja se nisam mnogo bavila time. Time su se bavile moja majka i moja baka. Onda njima je taj fenomen Marije bio zanimljiv. Ja sam bila zainteresovana za sve mogućnosti kako da u školi radim samo ono što hoću i da pobegnem od svega onog što me manje interesuje. To je bila moja apsolutno primarna orijentacija u to vreme, tako da ja na to nisam obraćala pažnju. Nisam bila dete koje je tako kalibrirano.
Ali si sa druge strane verovatno vešto iskoristila Mariju za ono što nisi htela u gimnaziji.
Apsolutno. Apsolutno. I sad to već mogu da priznam. Naprimjer, rekla bih, znate, ja gradim svoju karijeru, ovo je za mene izuzetno bitno i onda bih, naravno, koliko traje snimanje, ja bih na to dodala, ali maksimalno koliko može da se doda za neke pripreme da ne dolazim u školu. Na filmu bih rekla, pa znate, ja moram da završim školu i onda bi se desilo, recimo, znate, ipak sam bila maloletna, ali išlo se na festivale, ja sam bila pozivana, nije bilo mobilnih telefona i ja bih jednostavno otišla negde gde god sam želela. Pazite, ko je mogao u 14-15 godina tada da kaže roditeljima, znate šta, ja imam svoj posao, ja sa vama više ne idem na more. To je bilo potpuno strašno za njih, ali predivno za mene. Sećam se festivala za filmova o mladima koji se održavao u Južnoj Italiji. Ja sam se sprijateljila sa organizatorima festivala koji su bili tek nešto malo stariji od mene. Naročito sam se dobro združila s jednom devojkom Antonelom. Mi smo se vozili na njenoj Vespi i posle festivala ja sam odlučila da je meni ostalo dovoljno novca da ja ostanem, ne zna se koliko, i mi smo odlučile stopom da idemo u Rim. Na što sam ja pozvala svoje roditelje i rekla, ja ostajem, ispustila slušalice. Možete misliti kako je njima bilo, ali eto, film je između ostalog za mene bio to.
U svakom slučaju, ovo je samo broj. Which one?
Jer svi zovu tebe.
Rijalda Šebek je naša gošća, psihoanalitičarka, psihoterapeuta. Mi pričamo o njenim ranim radovima koji su bili vezani za glumu i upravo za tu popularnost koja se u stvari potpuno negde benigno i neosetno pojavljivala u tim vremenima u odnosu na ono što danas imamo priliku da vidimo, gde mladi ljudi, ne mnogo stariji od tebe kad si igrala Mariju, prosto grabe da postanu popularni. Šta se po tebi tu njima dogodilo?
Pa to je jednostavno vreme u kojem živimo, to je jedna holivudizacija života, ali mislim da je to jedna odlika digitalnog vremena i toga da vi možete da budete popularni u jednoj sekundi sa jednim selfijem. Malo tu ima i filozofije, sve se može, nebo, samo nebo je limit, i u svemu tome popularnost, omiljenost, stalna žeđ za komplimenti, za dokazivanjima, to je nešto što karakteriše, što je karakteristično za vreme u kojem živimo.
To je zanimljivo, tvoja direktna korist je bila da lakše prođeš u školi. A koju danas korist imaju ljudi od toga što su popularni?
Nešto kod ljudi koji obožavaju popularne ljude, kojima je stalo da prate njihove živote, da dobiju neki autogram, da ih imitiraju. Znate šta, zamislite to u prostoru, kao da iz jednog čoveka jedan deo prelazi u drugog. Projektuje se, stavlja se bukvalno u njega. E sad, ti ljudi koji su popularni, oni su kao neki dobri kontejneri iz kojih to sve može da se uzima. I da se ideje i želje stavljaju u njih, ali i da se uzimaju od njih. Tako da u tome ima nečeg, što naravno ima u ljudskoj vrsti, nečeg kanibalističkog. Daj da pojede malo te slave.
Ali to je isto zanimljivo u ta neka ranija vremena, ne samo kod nas, nego gledano u svetskim razmerama, kad neko postane popularan, on je trajao. Sada se fabrikuju popularni ljudi i oni vrlo kratko traju, kao da su za jednokratnu upotrebu.
Pa to je reprodukcija istog. Ne možete jako dugo biti najpopularniji isti. A mislim da to takođe diktira i tržište. I jedna vrsta nezasitog, jedna vrsta gramzivosti, gde je stvar dajte nam novo isto da možemo da se zasitimo. Ali pošto naravno to nema nikakve veze sa prirodnom gladi, niti gladi duše, niti gladi onog što čovek može da isprocesuje, onda taj novitet sam već postaje jedan sladak novi zalogaj.
Svi smo i ponekad anđeli, pa možda i ovi popularni piloti.
Thank you. devojke. Dečaci, prestanite s lažima, pa na sred. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Da se vala mogu, a ne jednom i ja.
I ono što je zanimljivo, mi smo pričali o popularnosti, ali iz te priče glume i filmova i svega ostaloga, ti u stvari prelaziš u novinarstvo i ta te profesija negde odvodi u Englesku, gde ćeš provesti gotovo 3 decenije.
Pa malo stvari drugačije stoje istini za volju. Pre svega ja sam htela da odem zato što mi se putovalo po svetu i moja destinacija pre svega nije bio London. Ja sam željela da odem u Pariz, ja sam željela da putujem. Moje prvo putovanje po svetu su bile studije svetske književnosti i tu sam definitivno shvatila da ja moram ići u nekakav svet, putovati i tražiti. E onda je novinarstvo i pisanje postao dobar način da odem u taj svet, ali da istovremeno sebi obezbedim i neku vrstu egzistencije tako da ja mogu da zadovoljim svoju radoznalost. Zato što mnogo je bolje biti novinar i otići na londonski filmski festival i upoznati braću Taviani nego biti, ne znam, pre svega mislim da ne bi bila mnogo dobra kelnerica. Možda bi danas bila dobra kuvarica, ali...
da ćemo za neku drugu priču.
Tako da, to mi je donelo dosta toga dobrog. Drugo, odgovaralo je mojoj prirodi, zato što imajući sreću da pišem neke radio kolumne za Radio Beograd, pa onda tada za treći kanal televizije Beograd, da pravim neke reportažice, pa tada je postojala saradnja između Sky televizije i Radio televizije Srbije. Pa su tu bili neki kamermani koji bih ja dobila na jedan dan, radila te teme. Ono što je bilo za mene dobro jeste, to nije bilo radnog vremena, a radili ste non stop. Jer sve što ste uočavali, sve što sam gledala, uočavala, sve što sam živela, bila je i postojala priča. I ja sam mogla na taj način da radim onako kako volim. Zapravo, kod mene je uvek bilo to, ja volim da radim tako da nemam posao.
Pa dobro, i ovo naravno zanimanje je negde to omogućilo, ali kakav je bio prvi doživljaj Londona? Pošto je zamenjen sa Parizom.
Sumoran i razočaravajući. Jer moj dodir sa Parizom je bio tačno pred upis na fakultet. Ja sam otišla sa mojom jako dobrom prijateljicom koja je rekla, slušaj, ostajemo, nema dileme. Ja sam rekla, pa čekaj, pa upisala sam fakultet. Ona je rekla, ti si kukavica. Ja sam mislila da je ona potpuno luda, međutim završila je na Sorboni, ipak je za život potrebno i nešto ludosti. Ja sam se vratila, završila sam fakultet i onda je slučajno ispalo da ja odem u London, ali sam... Tu je krenuo konfliktan odnos sa Londonom, ali ostao je vrlo dubok do dana današnjeg, ali prvi osjećaj Londona bio je razočaravajući.
To je tako kad su godine lude. Drum and jazz.
Thank you. smo pravili. Kakva vremena, kakva sloboda, kakav prelepi osjećaj. Jako bi volio da sam tamo, opet s tobom znaj. Kakva vremena, kakva sloboda, kakav prelepi osjećaj. Jako bi volio da sam tamo, opet s tobom znaj.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a, Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno, bez rada majko, šta mi bi te Vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
E
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke banje sa 11. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Razgovaramo o aktivnom starenju sa penzionerima, sportistima, slikarima i pesnicima iz Srbije i dijaspore. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana o zaborav.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac, govori o tome zašto voli delo Semper Idem Đorđa Lebovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1. Petak, 28. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Naša gošća je Rijalda Šebek, koja je mnogo toga u životu uradila, ali ono čemu ćemo sada govoriti je vezano za ono čime se bavi u poslednjih dve decenije barem, a to je psihoanalitika i rad kao psihoterapeuta. Ti si tamo imala prilike da radiš i u bolnici i u privatnoj praksi. Šta je nešto što te uopšte okrenulo ka tom pozivu iz neke glume svetske književnosti, putovanja, novinarstva u psihoanalizu?
Nije to, ja to ne vidim uopšte toliko nepovezanim. Meni je, ima taj neki svoj zajednički imenitelj, čitav radni put. Pre svega za psihoanaliza i razmišljanje o psihoanalizi je došlo sa svetske književnosti. O razmišljanjima Freuda, pa onda analizama, psihoanalitičkim analizama književnog dela, pa muzike. Dosta toga je povezano sa umetnošću. Psihoanaliza nije okrenuta isključivo samo sebi i kliničkom. Psihoanalizu zanima i prostor, i arhitektura, i umetnost i muzika. Naravno, film i dosta aplikacija psihoanalitičkih koncepata se itekako primenjuje na film. I postoji jedna uzročna sprega između filma i psihoanalize. Ništa nas toliko direktno ne pogađa i ide u najdublje delove naše svesti kao što je to film. Tako da ja vrlo često držim već 5 godina radionice film i emocija, a to su grupne radionice za razmišljanje na temu razvoja ličnosti i razvoja mišljenja u toj sprezi filma i psihoanalize. Tako da, što se tiče pisanja, pa jeste, to je tako, pisanje i novinarstvo je nešto što je meni mnogo pomoglo da donesem tu definitivnu odluku da krenem u trening, zato što trening je bio izuzetno zahtevan. Trening je vrlo skup.
Pogotovo u Engleskoj.
Pa pogotovo u Engleskoj i, znate, traži, ja sam se trudila da napravim životne uslove takvim da mogu tome da se posvetim. Znate, zbog takvih stvari, kad krenete u psihoanalitički trening, psihoanalitičke psihoterapije, gde sam ja bila, recimo, na Tavistoku, pa kasnije na institutu za psihoanalizu, 5 puta nedeljno odlazite na psihoanalizu, imate vašeg psihoanalitičara. To je čitav jedan novi život, mnogo se menjate, mnogo se događa s vama. Neophodno je mnogo da čitate, neophodno je da se razvijate kroz rad sa pacijentima. Tako da ja mislim da je to bio jedan vrlo logičan put i mislim da je trebalo steći nekog iskustva. Ne možete u psihoanalitičku psihoterapiju da uđete tek tako sa, ne znam, ja 25 ili 6 godina. Treba tu i konflikta i bola i transformacije i prevazilaženja da dođete do toga da imalo smernosti.
U svakom slučaju, lude godine, a koliko su bile lude godine kad si odlazila i kad se sve to dešavalo, to će neko drugi da napiše i da ispriča, a mi ćemo slušamo Mišu Markovića. Sad smo čuli koliko veze ima psihoanaliza sa filmom. To naravno Rijalda u vreme kad je bila Marija nije mogla ni da pomisli, ni da zna. Ali se ti tamo i usavršavala i koliko si drugačije doživljavala London, pošto si provjela jedno vreme i u Washingtonu radeći za Voice of America. London pre Amerike je bio drugačiji od Londona posle Amerike.
Jeste. Meni se urbanitet Washingtona nije dopao, posao nije bio dovoljno kreativan, međutim nešto je bilo jako dobro i to takođe ima veze sa mojim opredeljenjem. Zapravo ne mogu da kažem da sam se ja za profesiju opredelila. Psihoanaliza je kao virus. To vas zakači. I onda to nosite.
Da se ja pomerim.
Pa, znate što ne zakači svakoga. Ali je dobro nositi taj virus. Međutim, Glas Amerike je imao veliki broj ratnih veterana. I bilo je mnogo mentalnih poremećaja. Tako da sam ja tada upoznala psihoterapeuta Davida Grova koji je sa njima radio i odlazila sam u New York na neke radionice i tu sam krenula da učim. I meni Washington toliko nije odgovarao da sam morala malo da se upitam o sebi i šta ja radim i kako da napravim izvor, oslobodim se za ono što zaista hoću i onda sam vrlo odlučno se vratila u London. Jedno vreme sam živjela i u Parizu i također sam...
Znači, taj san se ostvario.
Ostvario se taj san, to sam morala sebi da ostvarim, međutim, mnogo su bile bolje bolji uslovi, teži ali bolji u Londonu i ja sam dobila priliku da radim u odličnom interdisciplinarnom timu u Maudsley bolnici i u bolnici Gordon i upravo zbog sredine, zbog kolega, zbog saradnje, zbog tog, kako bih rekla, zbog iskre koju sam ja imala u takvom okruženju, London je postao dominantan. I znate, to je kao Pariz je bio dobar ljubavnik, ali London je ostao taj koji je muž.
Ali ipak je Beograd, Beograd. Marina i Šarm.
Draga moja Marina, život je lep, dođi i kaj sa nama, samo će je te. Draga moja Marina, zaboravi sve, dođi i kaj sa nama, igra je Thank you.
I polako se približavamo kraju večerašnje emisije. Rijalda Šebek, koja je od male glumice postala velika glumica, pa je postala novinar, pa je onda krenula put psihoanalize, pa je danas psihoanalitički psihoterapeut, neko ko je gotovo tri decenije, možda više, koju godinu manje, proveo u Velikoj Britaniji, svugde negde po svetu, sad se ipak vraća u rodni grad. Šta je to što Beograd ima, što sva ova druga mesta na svetu nemaju?
Ne znam što Beograd ima za druge ljude, ali ono što je meni bitno jeste što ja u Beogradu otkrivam sad. Ja mislim da ja imam šansu da ponovo zadobijem svoj grad. Zato što neminovna je situacija sa ovim gradom, nekom koji je rođen 63. godine poput mene, i konfliktna. Bilo je tu različitih perioda, i jako dobrih i jako loših, formativnih perioda. Ali mislim da sad u ovim godinama i sa ovom zrelošću mogu da postavim u ovom gradu druga pitanja. A također mislim da je to jedno doba gde se drugačije vraćate na svoje detinjstvo. Znate, Freud kaže, sve se već desilo, a sad iz ove perspektive možete taj isti film da gledate drugačije.
I to je ono što je zanimljivo, koliko te negde i ta opredeljenost za psihoanalizu vraća u...
Kako da ne? Kako da ne, zato što je meni sada interesantno da ja prerađujem taj narativ. Ja sam ga u psihoanalizi prolazila sa psihoanalitičarima živeći u drugom jeziku, što je jako dobro zbog toga što pruža mogućnost još jednog i mentalnog i emotivnog i psihičkog izmeštanja. A sada u povratkom, vi ne govorite jezik, nego ste stalno na putu prema njemu i živite u njemu, bukvalno kao u toj nekoj kući. E sad, otkrivati ga sa novim žargonom, otkrivati ga kad čujete generacije koje sad, ne znam, imaju 18 ili 20 godina. Uzmite, recimo, izraz kad kaže, jao, pogubio sam se, jao, pogubljen. Vidite, ta generacija ne misli na lišavanje života, ali će, ako čitaju knjigu, prepoznati reč pogubljen, da to takođe znači lišavanje života. Međutim, to su deca upravo onih roditelja koji su najviše bili pogođeni 90. godinama i koji su strahotama koje su preživjeli, bolom koji su prošli, i stalno se govorili, ja, ovo su pogubljene generacije. E, sad ove nova generacije, oni su našli nešto pozitivno, ironično i komično u tome, u žargonu, i kaže, pogubio sam se. Tako da, otkrivati jezik, osmišljavati sebe ponovo, pa, znate, to je nekako i lepo. To je privilegija.
Tu je sad divna još jedna reč koja je uvek u upotrebi, a kaže, smaram.
Pa jeste, znači, da vratite se na jedan grad koji otkrivate neku staru mladost u njemu, i onda malo ste smerni i kažete, pa čekaj da ne smaram, uzmete te stvari malo lakše. Meni sad Beograd prija zato što mi je lagan na jedan prijatan način, a nije plitak.
I sad ja moram da se vratim opet tamo gde smo bile i odakle smo počele, a pitanje možda bizarno, možda nije, jesi sa ove distance gledala filmove koje si odglumila i odigrala?
Nisam ih gledala u Londonu, zato što sam se potpuno... jedno vreme sam se potpuno distancirala, zato što mi je bilo neophodno da potpuno odem, da se potpuno uronim u druga iskustva. A sad mi je zanimljivo da gledam sebe kako gledam te filmove, jer se sećam sebe kad mi je bilo neprijatno sebe da gledam. Znate, mnogo sam više stvari sebi zamerala, te ne znam, svom fizičkom izgledu, te kako sam uradila ovo ili ono. A sad mi je mnogo lakše s tim nesavršenostima da živim. Sad mi je to čak negde i simpatičnije.
To su filmovi koji su se emitovali na svim našim televizijama i gledali su se stvarno više stotina puta, što je u svakom slučaju kompliment za ljude koji su ga stvarali i proizvodili, jer nije to tako jednostavno napraviti jedan hit film, pa drugi, pa treći, pa četvrti, peti, šesti, i u stvari ne znamo koliko ih je na kraju bilo. Ono što je lepo čuti jeste da ljudi kad provedu neko veće vreme van svoje zemlje van svog grada, odluče ipak da se ovde vrate. I koliko sam ja dobro razumela, tvoja baza je sada Beograd.
Pa ja sam, ideja je bila pre nešto više od godinu dana da se ja baš, ako čovjek bilo gde može da se vrati, drugačije je ovo mnogo grad, ne mogu da se vratim, u Beograd mogu da dođem. Međutim, desilo se takođe da ja radim različite radionice, zato što u okviru psihoanalize ne radi se isključivo sa pojedincima, već i grupama, pa i sa korporacijama. Korporacije imaju svoje psihe i svoju dušu isto kao ljudi, pa je njima nešto potrebno. Tako da se sticajem okolnosti desilo da ja dosta putujem, da ja imam pacijente sa kojima održavam odnos putem Skype-a, oni koji to mogu, to nije za svakoga. Međutim, takođe je neophodno da ja još neko vreme odlazim i da ih viđem lično. I eto, ispalo je, ali trudim se da napravim da što više vremena provedem u Beogradu.
To je vrlo lepo. Ja pretpostavljam da mnogi koji imaju slične životne priče, koji su proveli gotovo čitav radni vek negde u svetu, požele u određenom trenutku da se vrate. Ono što mi ostaje sad na samom kraju emisije jeste da ti poželim srećan put u London. Sa naravno željom da se ponovo vratiš u Beograd i da nađemo još neke razloge i povode da se družimo i da pričamo. Možda će biti nekih radionica ovde ili tamo o kojima možemo da govorimo.
Biće svakako, hvala, i ja želim što pre da se vratim, zato što zaista mislim da ovde može još uvek, možda je standard manji, možda smo mala i siromašna zemlja, ali ja sam pronašla da ovde i dalje može da se pronađe kako kvalitetnije da se živi i sa boljim odnosima.
Ja mislim da ništa lepše od ove rečenice. Hvala ti, Rijalda, najlepše na gostovanju.
Hvala.
A s vama u studiju su bili Žarko Bovan, Nena Dimitrijević, Veselin Maldaner, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan, Ljetni kino bend i Ona to zna. Prijatno.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo volim već. Volim, volim, volim već. Volim, volim, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna. Ona zna da je ludo. Zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam